това е една тема, като че ли става все по-актуална, колкото време да минава. Непрекъснато се появяват нови причини да си подредим малко системата на, според мен, да цели, ценности и въобще принципи в отношенията между Европейския съюз и Русия. Ще три аспекта да засегна накратко. Първият е свързан с стратегическите отношения, които са извън контекста на днешните събития. Вторият е свързан с актуалното състояние, къде стои сътрудничеството между Европейския съюз и Русия. И третият е свързан с последните събития. И евентуално в този общ контекст да помислим каква реакция евентуално би трябвало да има и още какво би трябвало да търси Европейския съюз като отговор на това, което се случва в момента в Украина. Първият въпрос свързан с стратегическите отношения. Знаете, че още от разпадането на социалистическия блок Русия беше обявена за стратегически партньор на Европа и на Съединените щати. И това не е случайно. Каква е целта в едно подобно партньорство? Целта е отново дългосрочно да се изградят мостове, да се изгради сътрудничество и да се изградат връзки, които създават сигурност не само в региона. Русия е един от световните играчи, включително и заради членството си в Съвета на сигурност на ООН, и участието или неучастието и още позицията на Русия по редица международни въпроси е също достатъчно важно. Даже преди разпадането, преди 89-та година на социалистическия лагер, още от края на студената война, започнаха отношения, които поставиха така като цел на Запад да изгради дългосрочни отношения, които неизбежно включват взаимозависимост. Няма как да се изградят партньорски отношения без да има така взаимна зависимост на едната и на другата страна от тези отношения. Русия не е като не е обикновен партньор, не е лесен партньор първо, и второ не е партньор като другите страни от Централна и Източна Европа. Съвсем различен е. И може би една от грешките, която видяхме през последните години, свързани с отношенията към Русия, беше, че от нея се очакваше или изискваше да прави същото, което правиха страни като България, Полша, Чехия, Унгария, още от Централна и Източна Европа. Да започне един преход, да приеме ценностите западните, пазарните, демократичните, да тръгне уверено натам и да стане част от семейството на европейския или евроатлантическата общност. Това няма как да стане. И това беше ясно още в началото на този процес. Русия и тогава, и сега се бори да има своя самостоятелна роля в международните отношения, и то роля, която не я включва задължително към някое семейство, или ако тя е в някое семейство, тя трябва да бъде водеща в него. Затова аз си мисля, че не трябва да гледаме с някакво подозрение или така ревност на опитите на Русия да създаде по-тесни връзки, било в рамките на БРИКС, било в този Евразийски съюз, който се създава и така нататък. Аз съм имал много съмнения за бъдещето на тези структури. Според мен те не са това, което ще определя международните отношения, няма да се превърнат в силен фактор в международните отношения, но не трябва в същото време да спираме и да създаваме каквото и да е чувство на обида или ревност, защо Русия върви натам. Да, тя върви натам, защото търси самостоятелна тежест, защото търси водеща роля и защото всъщност тя не иска да приеме, че включвайки се в семейството евроатлантическото, тя до голяма степен ще се откаже от голяма част от своето силно международно влияние, което е факт. Така че това партньорство с Русия трябва да бъде по друг начин заложено. Мисля, че не беше разбрано и продължава да не е разбрано в доста столици това нещо. Русия отново не е като другите страни от Централна и Източна Европа, което не значи, че тя трябва да е партньор. Тук не трябва да слагаме разликата или си с нас, или си против нас. Особено в сегашния свят, мисля, че това е едно доста недобро и нездравословно разделение. Това, което виждаме през последните години, са едни всъщност тектонични движения в международните отношения. Те се променят. Това, което беше в баланс до 89-та година, вече не е. Нещо повече, тези промени започнаха да стават доста бързо. От желанието за еднополюсен свят се мина през идеи за многополюсен. Има едно интересно интервю на Бжежински в Foreign Policy съвсем скоро, в който говори сега пък е двуполюсен света, но той говори за G2, Съединените щати и Китай, които трябва да преглътнат някои различия, но да работят заедно за решаване на световните проблеми. според него Русия не е фактор и не може да бъде фактор, Европа, понеже и била слаба позицията, не може да бъде фактор и така нататък. Единственият партньор, за който трябва да се бори, Съединените щати и Китай. Това е мнението на един човек, който има принос към така американската въобще външнополитическа доктрина в продължение на много години. Така че тези движения все още не са създали баланс, не са създали равновесие. Най-чувствителните точки на тази нестабилна ситуация са страни като Украина, Грузия, въобще тези от близкото обкръжение на Русия. И според мен факта, че там започват да излизат проблемите в нашия регион, специално в Европа, можеше да се предвиди. Той не е случайен и те няма къде другаде да излязат, освен там. Но въпросът е да си обясним тези промени към какво водят, към нова конфронтация или пренареждане и засилване на баланса. Ако се върнем при предишното подобно движение в международните отношения след Втората световна война, ще видим, че там имаше едни решения, които бяха приемливи, като статута на Финландия, на Австрия, примерно, които са ценностно в Европейския съюз, но военно не представляват заплаха за Русия. И това са решения, които след Втората световна война успя да намери света. Сега идеята беше друга. Сега идеята беше на противопоставяне да отидем до границата на Русия. И да й покажем, особено с членството в НАТО, че ето ние решаваме какво ще се случи и тя е в подставено положение с по-ниско влияние. Това очевидно се оказа стратегия, която предизвиква допълнително брожение в този регион. Наличието на замразените конфликти в целия регион около Русия, той и около нас, около Черно море, които могат да се решат силно за 2 часа от Москва, дава един силен инструмент на Русия. За съжаление, нейно обаче, в момента в който този инструмент се използва, той няма как да се замени. Видяхме какво стана в Грузия 2008 година и това беше сигнала какво можем да очакваме след това. Виждаме сега какво се случва в Украина. Въпросът е, че с изчезването на замразените конфликти и превръщането им в горещи конфликти, Русия фактически губи влияние върху тях. С войната в Украина Русия прави това, което тя се опитваше да се предпази. До сега тласка Украина към НАТО и към Европейския съюз. Така че ще видим как на къде ще се развият по-нататък тези процеси. Но факт е, че няма баланс, стабилност в тези политически отношения в нашия регион и че това бяха слабите точки, които се очакваше да излязат. Няколко неща за сегашните отношения. Ще ми се да ви кажа само статистика, за да докажа едно нещо. В момента Европейския съюз и Русия са изключително тясно обвързани от икономическа гледна точка, като зависимостта на Русия от Европа е огромна. И тя е много по-силна, отколкото зависимостта на Европа от Русия. Няколко числа да ви кажа. Износа на Европейския съюз за Русия е около 110-120 милиарда евро годишно. Вноса в Европа е около 2 пъти повече, по-висок. 220-230 милиарда. Това са 11-та и 13-та година, горе-долу тези нива. Инвестициите на Европейския съюз в Русия са за 190 милиарда евро. И това са близо 80% от чуждите инвестиции в Русия. Идват от Европейския съюз. Руските инвестиции в Европа са 76 милиарда евро и са една икономически пренебрежима част за чуждите инвестиции в Европа. Горещата тема е енергетиката. 65% от вноса на Европа, там виждаме, че има голям дефицит в търговските отношения, 65% от вноса са енергийни ресурси на Европа от Русия. Като забележете, 45% от европейския газ влиза от Русия, 33% от нефта и 26% от въглищата. Тогава, когато говорим, че ние ще едва ли не ще наложим санкции и ще прекъснем тези отношения, трябва да си помислим откъде бихме ги заменили и на каква цена бихме ги заменили. Безспорно, Европа е зависима от вноса, особено основно на енергийни ресурси от Русия. Само че нека да погледнем обратната страна. Колко Русия е зависима от Европа? Русия изнася 88% от нефта си в Европа, 70% от газа си в Европа. И тя харесва този пазар. Тя може да сключва договори с Китай, но европейският пазар е скъп, на който е хубаво да продаваш и конкурентен, на който също е хубаво да присъстваш. И 55% от въглищата на Русия идват в Европа. Което означава, че енергийният износ на Русия изцяло зависи от това дали Европа ще го приема или не. Тук виждаме една абсолютна асиметрия, в която Русия е много по-зависима от това тя дали ще присъства на европейския пазар, отколкото обратното. Но и Европа е зависима от руските ресурси. И всъщност това е резултат точно на тази 25-годишна политика на стратегическо партньорство, което се развиваше и което споменах вече, че създава взаимна зависимост. 55% от износа на Русия отива в Европейския съюз. Това е почти процент, който може да го видим и в страни членки на Европейския съюз. И 45% от вноса в Русия също идва от Европейския съюз. И виждаме една обвързана икономика. Като руската икономика, знаете в какво състояние, тя е в състояние, тя е силна с енергетиката си. И изключително слаба технологично. Така че това партньорство към момента е създало много по-силна зависимост на Русия от Европа, отколкото обратното. Идеите за, защото сега се говори икономически санкции, това ще стигне и до тях след мъничко, сигурно имат основания. Но трябва да си дадем представа до какво водят те. И Европа има ли интерес това партньорство, което е изграждано в продължение на 25 години, да бъде прекъснато изведнъж и заменено с друго. Естествено, и Русия ще търси други пазари. Между другото, от началото на конфликта, вчера слушах едни интересни данни, които бяха изнесени в Bloomberg агенцията, от началото на конфликта в Украина Русия е загубила 28 милиарда долара от банковата капитализация на регистрирани в Русия компании. Огромни загуби има. В момента руските държавни ценни книжа, 10-годишните, се търгуват на над 9%. Руският дълг е страшно скъп. Представяме си и за това и реакцията на руския бизнес, който, както знаем, е доста олигархичен, но ако приемем на нормалния бизнес, ако държавата се финансира на 9%, тя стигаше преди няколко месеца и до 10%, то си представяме, че за да привлече ресурс частния бизнес, то трябва да платят силно 15-20% лихва. Ето, това са реални санкции, които в момента понася руската икономика. Отново казвам, те са пряко свързани с конфликта в Украина. Така че, когато говорим за санкции, кой, кога и как наказваме, трябва да отчитаме и тези неща. Няколко неща само ще нахвърлям, свързани с последното развитие и с украинския конфликт. Споменах вече, че 2008 година Грузия беше червена лампа. Да, там Русия не влезе и не анексира територии, но този замразен конфликт в Южна Осетия и Абхазия, тези двата, ги изостри значително и на практика отдели територии от Грузия, които се самообявиха за независими. Сега с Крим се отиде една крачка по-напред. И безспорно е по международното право, това е анексиране на територии. То действително става за пръв път от 1939 година насам в Европа. Поведението на Русия парадоксално прави точно обратното, на което тя се опитва. Тя докарва, и то с вече убеденост, НАТО до границата. Европейския съюз до границата. Така че тяхната политика е доста, политиката на Москва е доста късогледа в това отношение. Инцидента с малайзийския самолет променя коренно ситуацията, която би трябвало да даде отношението на Европа. Защо? Защото това е терористичен акт, в който са загинали близо 200 европейски граждани. Тук вече Европа е пряко намесена в този конфликт. И тя действително трябва да вземе мерки за защита на своите граждани. Това за мен е абсолютно качествена промяна в причините Европа да се намеси и то да се намеси решително в това, което се случва. Има една поредица от санкции. Аз не споделям мнението, което е много широко разпространено във Вашингтон, че Европа е слаба, взима нерешителни действия и така нататък. Мисля, че тези действия за момента са много по-добре от нещо, което ще се засилиш да направиш нещо и после се окаже, че нямаш капацитета да го свършиш. Но евентуалната възможност за въвеждане на третия етап от санкции, включително икономически с технологии и доставки, свързани с енергетиката, мисля, че е изключително сериозна. Дали тя ще се задейства или не, според мен е много важно да бъде обвързано с резултатите от проверката. Има достатъчно методи в момента, ако се остави достатъчно възможност на експертизата, да се докаже какво е станало и кой е виновен и кой носи отговорността за свалянето на малайзийския самолет. Ако някой пречи, както в момента сепаратистите пречат, то те трябва да си понесат тежеста. Включително Русия трябва да бъде държана отговорна за тяхното поведение, защото те получават и морална, очевидно и материална подкрепа от Русия. Но задействането на санкциите би трябвало да бъде следствие на резултатите от експертизата. Те са на масата, но това, което трябва да настоява сега Европа, е действително пълен достъп, обективен анализ и понасяне на отговорност на тези, които действително допуснаха този или извършиха този терористичен акт. И там дали е Русия, дали са сепаратистите, дали е Украина, трябва да бъде ясно казано и там трябва да се понесе много тежко наказание, каквото Европа е способна да направи.